Ki saat 7 Azadlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Кутман таң угарманы 8 октябрь ишемби күнкү таң уктуруубузду баштайбыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Санкт-Петербург шаарында өткөн КМШ лидерлеринин бейформал саммитине барган жок.
Мындай чечим Кремльге жакпашы мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Ошондуктан соңку окуянын кыргыз-орус мамилеси үчүн кандай таасири болот деген суроо актуалдуу болуп турат.
Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 15 жыл өттү. Маркумдун бир туугандары кылмышкерлер табылбаса дагы, бийликтен Алишердин өлүмүнө саясий баа берип коюуну өтүнүп жатышат.
Аткан адамды таппагыла макул. Аны биз өзүбүз деле билебиз, үмүт деле жок азыр табышка. Ким саясий буйрук берген? Биз фактически бир нерсени талап кылбайбыз. Жок дегенде саясий баа берип койсун.
Украина армиясы өлкө чыгышында бир топ аймакты бошоткондон кийин түштүк облустарда дагы контр чабуулун жандантты. Киев менен Москваны алдыда эмне күтөт? Ушул жана башка темаларды алдыдагы бир саатта сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтан угуп алалы.
Улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө таандык тилген 5 чопкутталган машине мамлекетке алынганын кабарлады. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы 7 октябрда маалымат берди. Ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында алынган унаалардын жалпы баасы 33 миллион сомдон ашары белгиленген. Ички иштер министрлиги өлкөдө 3-4 кылмыштуу топ бар экенин, аларды Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушевтер жетектерин билдирип келет. 2021 жылдагы расмий маалымат боюнча милициянын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун 1160 ашык мүчөсү бар. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуу топтор менен аюусуз күрөш болорун айткан эле. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Прагада жолугуп, Европа биримдигинин жарандык миссиясын өздөрүнүн чек ара тилкелерине жөнөтүүгө макулдук беришти. Бул тууралуу Европа кеңеши кабарлады. Кездешүүгө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель да катышты. Европа биримдигинин жарандык миссиясы өз ишин ушул айдын аягында баштайт деп күтүлүүдө. Кабарда айтылгандай, алар чек арада 2 айча болот. Өткөн айда талаштуу Тоолу Карабахтан тутанган чыр армян Азербайжан чек арасындагы чатакка алып келген. Армения чек арадагы кагылышууда 207 киши курман болгонун же дайынсыз жоголгонун билдирген. Азербайжандын бийлиги соңку кагылышта 79 аскерин жоготконун кабарлаган. Эки өлкө 2020 жылы Тоолу Карабах аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону айтылган. Жаңжалда Азербайжан Тоолу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече райондо кайтарып алган. Астана шаарынын райондор аралык атайын соту Казакстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Марат Шайхутдиновду мамлекеттик сырды жайылтууга айыптуу деп таап 7 кести. Бул тууралуу Казакстандын улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Өлкөнүн атайын кызматы мамлекеттик сырды ачыкка чыгарып жиберүү фактылары, тынчылык жана мамлекеттик чыккынчылык беренелери боюнча козголгон кылмыш иштери иликтенип бүткөнүн жарыялады. Ушул эле иштердин алкагында дагы 2 киши 11 жылдан эркинен ажыратылган. Маалыматта тынчылык кайсы өлкөнүн пайдасына болгону айтылган эмес. 63 жаштагы Марат Шайхутдинов 2009 жылдан бери Казакстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп иштеген. 2018 жылдан кийин ал бул кызматта милдет аткаруучу катары калган жана Казакстандын ошол учурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жардамчысы болуп келген. 2019 жылы Назарбаев президенттиктен кетип, ордуна Касым Жомарт Токаев мамлекет башчы катары шайланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы 2022 аскерге чакыруу жана кызмат өтөө үчүн даярдык тууралуу билдирүү таратты. Анда аталган мекеме ата энелерге кайрылып, балдарын, бир туугандарын аскердик кызматка даярдоого, аларга дем берүүгө үндөгөн. Ошондой эле акыркы учурларда кызмат өтөгүсү келбей, ант берүү алдында окуу борборлорунан качып кеткендер болуп жатканын белгилеген. Соңку 2 айда кыргыз армиясында кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза тапкан. 5 октябрьда Баткен облысында Илбир Затайым багыттагы бөлүгүнүн жоокери өзүн көкүрөк тушка атып алып, ооруканага жаткырылганы кабарланган. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2020-2021 жылдары ондой жоокер жанын кыйган. Ал эми 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Андан сырткары зордук-зомбулукка байланыштуу бир катар фактылар катталган. Украинадагы согушта айрым аймактарда аскерлери артка чегингенден кийин Орусия армиясында бир нече жетекчилерди алмаштырды. Дагестандын башчысы Сергей Меликов телеграмдагы каналында Кавказдын тургуну генерал-лейтенант Рустам Мурадов Орусиянын чыгыш аскердик округунун командири болуп дайындалганын жазды. РБК маалымат агенттиги өз булактарына таянуу менен Мурадов генерал-полковник Александр Чайконун ордуна келгенин жазды. Орусиянын коргоо министрлиги расмий маалымат тарата элек. Орусиянын федерация жалпы 4 аскердик округка батыш, чыгыш, түштүк жана борбордук болуп бөлүнөт. Аскердик деңиз күчтөрү түндүк флот деген аталышта шарттуу түрдө 5-чи округ болуп саналат. РБК басылмасы мурдараак батыш округунун командири жана коргоо министринин орун басары кызматтан кеткенин жазган. Украинанын куралдуу күчтөрү августтун аягында масштабдуу контур чабуул баштаган. Сентябрда жана октябрдын башында Харьков, Луганск, Донецк, Херсон облустарынан ири аймактарды бошотту. Анын ичинде стратегиялык делген Харьковдогу Балаклея жана Донецкдеги Лиман шаарларынан да орус аскерлерин сүрүп чыгарды. Кыргызстанда 2040 жылы окуучулардын саны 2 миллионго жетет. Бул маалымат билим берүү жөнүндө мыйзамдын долбоору жогорку кеңеште коомдук талкуудан өтүп жатканда айтылды. Эксперттик топтун изилдөөсүнө караганда Кыргызстанда окуучулардын 60%нын базалык билими жетиштүү деңгээлде эмес. Эксперт Элдар Абакиров Бишкектин мектептеринде 100 000 окуучуга орун жетпей турганын билдирди. Ал Кыргызстанда бир балага билимине 826 доллар сартталарын, бюджеттин 25% билим берүү тармагына кетет билдирди. Билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун жана Ракаев баштаган депутаттар тобу иштеп чыккан. Адистер окуучулардын баарын билим берүү менен камсыз кылуу үчүн ондогон мектептерди салууну чакырып келишет. Кыргызстанда ушул тушта 2333 мектеп бар жана окуучулардын жалпы саны 1,5 миллионго чамалайт.
Эрнест Нурматов соңку кабарлар менен болду. Азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп угуп видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Санкт-Петербург шаарында өткөн КМШ лидерлеринин бейформал саммитине барган жок. Муну президенттин администрациясы мамлекет башчынын иш графиги менен түшүндүрдү. Байкоочулар мунун себебин бир нече жагдайга байланыштырышууда. Алардын арасында Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал, Кремлдин Тажикстандын президенти Мамали Рахмонду сыйлоо чечими дагы бар. Бейформал жыйындын алкагында орус жана тажик президенттеринин 70 жылдык маарекеси дагы белгиленди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Санкт-Петербургдагы КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин бейформал саммитине катышпай турганын жергиликтүү маалымат каражаттары 6 октябрдын кечинде эле жаза башташкан. Анда бийликтеги булактарга таянып Жапаров тажик президенти Эмомали Рахмондун маарекесине да жана өлкөдөгү коомдук пикирди эске алат деген себептерди көрсөтүшкөн эле. Кийинчерээк президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Жапаровдун Санкт-Петербургга барбай тургандыгын ырастады. Бирок ал президенттин иш графигине байланыштуу сапардан баш тарткандыгын түшүндүрдү.
Иш графигине байланыштуу президент Жапаров Санкт-Петербургдагы КМШ'нын бейформал саммитине катышпайт. Россия президенти Владимир Путиндин 70 жылдыгына байланыштуу президенттин куттуктоосун жеткирүү үчүн кыргыз тараптан мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов жөнөтүлдү.
Бул күнү Садыр Жапаров орус президентине телефон чалып маарекеси менен куттуктагандыгы белгилүү болду. Негизи биз саммиттеги башкы окуя катары дал ушул Путин менен Эмомали Рахмондун 70 жылдык маарекеси экени айтылып жаткан. Анын жүрүшүндө Путин Рахмонго жакында ыйгарган Орусиянын 3-чү даражадагы мекенге сиңирген эмгеги үчүн орденин да тапшыраары кабарланган эле. Жапаровдун мурда пландалган сапардан баш тартышы дал ушул тажик президентинин юбилейи жана ага орус орденинин тапшырылышынан улам болушу мүмкүн экендигин саясат таануучулар дароо белгилешти. Борбор Азия боюнча адис орусиялык аналитик Аркадий Дубнов кыргызстандагы мындай нааразылыктын себеби түшүнүктүү деп телеграмдагы баракчасына жазды. Эки тараптан 10 адамдардын өмүрүн алган кыргыз-тажик чекарасындагы утур-утур катталган кандуу инциденттер бул үчүн жоопкерчиликти Бишкек тажик бийлигине жүктөп жатканда аймактагы туруктуулук жана коопсуздукка эч кандай тиешеси жок экендиги түшүнүктүү, деди орус аналитиги. Негизи кыргыз бийлиги буга чейин эле Кремлдин тажик президентине Орусия менен Тажикстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерине жана шериктештикке кошкон чоң салымы аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылганы үчүн деген негизде орден тапшырылганына нааразы экендигин кыйытып келген. Тагыраагы 5-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустебаев Путиндин Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу Фейсбукка пикирин билдирип, сыйлык чыныгы күнөөлүүнү тапты деп жазган эле. Айтмакчы, бул билдирүүгө тажик тарап да реакция кылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Шохин Самади Фейсбуктагы баракчасына кыргызстандык кесиптешинин билдирүүсүн кабыл алыңгыз жана дипломатиялык этиканын принциптерине жооп бербейт деген билдирүү калтырды. Сөз болуп жаткан кыргыз-тажик чекарасындагы 14-17 сентябрга чейинки куралдуу жаңжал эгемендик жылдардагы масштабтуу конфликт болуп калды. Бул үчүн эки өлкө бири бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. Жаңжалдын кесепетинен кыргыз тараптан 63 жара наут болуп, 200-дөн ашыгы жараат алды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200-гө чукулу жараат алгандыгын билдирди. Озодио радиосу болсо өз булактарына таянып, 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бирок бул маалыматты башка көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Ошентип Садыр Жапаров Украинага аскердик агрессиясы үчүн дүйнөлүк коомчулуктун жектөөсүнө туш болуп жаткан орус президенти Владимир Путиндин маракесине баруудан баш тартты. Мындай чечим Кремлге жакпашы мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Ошондуктан соңку окуянын кыргыз-орус мамилеси үчүн кандай таасири болот деген суроо актуалдуу болуп турат. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков кыргыз президентинин Орусия сапарынан баш тарткандыгын кубаттайт. Ал акыркы чечимдин ыктымал кесепеттери катары төмөнкүлөрдү белгиледи.
1-2-3 маанилүү рычаг бар. Алардын бирөөсү газ, экинчиси бул ГСМ, үчүнчүсү биздин мигранттар. Мына ушул үч маселесинде аларда ушул биздин бийликке басым катарында, таарыныч катарында тоскоолдук кылуу же кыйынчылык алып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз бул жагынан кандайдыр бир алдын ала чараларды көргөнгө аракеттер жасашыбыз керек.
Бирок оппозиционер кандай чараларды кабыл алуу керектиги жөнүндө тактаган жок. Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу саясат жүргүзөөрүн жарыялап келет, бирок иш жүзүндө башкы саясий жана экономикалык өнөктөш саналган Орусияга ыктагандыгы көп байкалат. Орусиянын Украинага кол салышы, анын 4 аймагын жекчил күчтөр өткөргөн жалган референдумга таянып аннексиялап алышы Кыргызстан сыяктуу постсоветтик чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөр үчүн сыноого айланды. Азырынча расмий Бишкек Украинанын чыгышындагы жазалма референдум боюнча позициясын билдире элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 15 жыл өттү. Анын өмүрүн алган кылмышкерлер дагы эле табыла элек. Кылмыш иши 2 ачылып, 2 жолу тең майнамсыз жыйынтык менен жабылды. Маркумдун бир туугандары кылмышкерлер табылбаса дагы бийликтен Алишердин өлүмүнө саясий баа берип коюуну өтүнүп жатышат. Алдыда ушул темадагы радио баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
жылдын 24-октябрында Кыргызстандын Ош шаарында журналисттин киши колдуу болгону тууралуу суук кабар дүйнөгө желдей тарады. 26 жаштагы белгилүү журналист Алишер Саиповду кечке жуук көчөдө бараткан жеринен белгисиз адамдар атып кетишти. Арадан 15 жыл өткөнүнө карабай, анын өлүмүнүн бети ачылбай, журналисттин көзүн тазалагандар табыла элек. Бул арада кылмыш ишин иликтөө экинчи ирет токтотулду. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын Алишердин табышмактуу өлүмүнүн бетин ачууга убада берилет, бирок аягына чыкпайт.
Характерлери ушу өзүндө катты уруп кызыкып ошинге киришип кыларды.
Бет дегеннен кайтпаган мүнөзү бар эле. Баштаган ишине катуу кызыгып, аны аягына чыгарат болчу. Эгер иши өзү каалагандай болбой калса, бир аз ачууланып, тарс-турс этип калчу. Бирок кайра башынан баштап ошол жумушту аягына чыгарат эле.
Зайнапхан Саипова. Алишер Саиповтун апасы.
Ашы өзүнүн кәсбин жакшы көрөрдү. Шунга жонун берип, сыткыдылдан.
Кесибин сүйүп, чын дили менен жумушка берилип, өзүнүн коопсуздугун ойлобой иштей берчү. Мен тынчсызданып, Алишер, этияттасаңчы, мынчалык катуу аракет кылба десем, апа, журналисттердин иши ушундай, акыйкатты элге жеткирип турушубуз керек. Тигил же бул тараптын таламын талашпай, калыс болуп, маалыматтарды элге жеткирип турушубуз керек деп түшүндүрөт эле.
Туурусун айтышыбыз керек, халкка жеткизип беришибиз керек. Биз бирөөнүн тарабын алып, уну жаманлап, буну жакшылашмас. Биз халыс ортада болгон нарсаны халкка жеткизип беришибиз керек, көрсөтүп беришибиз керек деп түшүндүрөрдү.
Зайнапхан Саипованын көз жашы 15 жылдан бери кургай элек. Баламды өлтүргөндөр табылар бекен деген үмүтү азырынча акталган жок.
Азыр угашы отуп кеткенлер балки жоктур азыр. Уну эм жок кылгандыр. Мухиме энди бизге отканлар эмес, улар буйруду бажарып.
Баламды атып кеткендер балким азыр бул жашоодо жок чыгар. Балким аларды да жок кылып жиберишкен. Бирок бизге баламды ким аткан эмес, ким аттырганы, ким буйрук бергени маанилүү. Буйрукту аткаргандар акчаны алышат, кетишет. Аларга кимди өлтүрүү маанилүү деле эмес. Ошондуктан буйрукту бергендерди табуу маанилүү. Алар эмне максатта мындай кадамга барышты?
Бул балам 26 жашта. Шунчалык
балам 26 жашта болчу. Уулум Аллах берген акыл парасаты менен жакшы жолдо жүрдү. Акыйкатты көрсөткөнгө аракет кылды. Буйрук берген кишилер кандай адамдар экенин биле албай жатабыз. Мына ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы болмок.
Шунусуз биз биле алмайбыз. Ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы эле.
Алишердин бир боорлору анын кабырына бат-баттан келип эскерип турушат. Энеси боз топуракты көргөн сайын тайманбас, үлкөн максаттары бар мекенчил баласын эстеп көңүлү кирдейт. Агайынылары болсо кеп кеңешин аябаган, жол жорук көрсөткөн бир тууганынын адилетсиздиктин курмандыгы болгонуна кейип унчукпайсыздашат. Буга чейин Алишер Саиповтун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Мындай версияны маркумдун туугандары дагы чындыкка жакын экенин белгилеп келишет. Анткени Алишер журналисттик ишмердигинде Өзбекстандын ошол кездеги бийлигин, саясатын сындаган, кошуна өлкөдө адам укугу бузулган жагдайларды такай чагылдырчу. Алишердин иниси Шахрух Саипов маркумдун жакындарына тергөө маалыматтары дээрлик берилбей, сотко чакырылбай калган учурлар көп болгонун белгилеп, мында саясий оюндун же болбосо кайдыгерликтин деми сезилип турганын айтат.
Аткан адамды таппагыла макул. Аны биз өзүбүз деле билебиз, үмүт деле жок азыр табышка. Ким саясий буйрук берген? Биз фактически бир нерсени талап кылбайбыз. Жок дегенде саясий баа берип койсун, анан да ошо ишке бир точка койсун дейбиз да.
Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү кишилер чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүүлөр Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. 2009 жылы ошол кездеги ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Саиповтун туугандары кылмышкер деп айыпталган адам күнөөлүү эместигин, ал доомат менен кармалганын, ал эми чыныгы кылмышкерлер изин жашырып жүргөнүн айтып чыгышкан. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн айыпталып 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кылмыш иши кайра карала баштап, 2013 жылы токтотулган. 2019 жылы ишти тергөө кайрадан жанданган болчу. Бирок 2022 жылдын августунда кылмыш иши кайра токтотулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы азаттыкка берген маалыматында айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу кылмыш иши токтотулганы айтылат.
Өлүмү тууралуу иштер эки мартта каралды.
Зайнапхан Саипова, Алишер Саиповдун апасы.
Эмне деши мүмкүн бу? Энди hükümetimizin halsizligini desem.
Баламдын өлүмүн иликтөө иштери экинчи ирет токтотулду. Буга эмне деп айтарымды билбейм. Өкмөттүн алсыздыгы дейин десем, башка иштерди иликтеп бетин ачып жатышат. Эгер саясий буйрук болгон болсо, балким иштин бетин ачуу мүмкүн эместир. Менин көзүм өткөнчө акыйкатты ачыкка чыкса жакшы болмок. Жолбосо артында кызы бар, инилери бар. Булар акыйкатты көрсө дейм. Өкмөткө эмне деп кайрыларымды да билбейм. Арадан 15 жыл өттү. Ачыкка чыккан жок. Токтотулган бойдон турат.
Эмне деп сурашым мен билбейм. Мен ушунча жылдан бери 15 жыл өттү, алы ачыкка чыккан жок. Иш токтотулган бойдон турупту.
Алишер өлтүрүлгөн учурда жанында болгон кесиптеши Ыкбол Мырсаидов органдардын тийиштүү суроолоруна кезинде жооп бергенин айткан. Бул темада сүйлөө мага оор деген Мырсаидов андан бери журналисттерге жана анын жакындарына комментарий берүүдөн баш тартып келүүдө. Маркумдун жакындары Саиповдун өлүмүнүн бетин ачууга кызыктар эмес күчтөр бар деп күмөн санашат. Алишердин атасы Авас Саипов кылмышкерлерди табууга жасаган аракети майнапсыз болуп жатканына чыдабай, ден соолугунан ажырап, 2018 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал 2009 жылы жогорку сотто баласынын өлүмүнө байланыштуу иш жабылганда азаттыкка мындай комментарий берген эле.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле. Жогорку сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм, что менин баламдын өлүмүнө бийлик аралашкан.
Атам рахматылуу ошол чындыкты табам деп жүрүп өтүп кетти да.
Юсуф Саипов, Алишер Саиповдун иниси.
Баланын артынан күйүп ошол чындыкты издеп табам деп жүрүп жетпей өтүп кетти бул жашоону. Азыр чынында айтканда үмүт жок. Эмнеге дегенде эч ким кызыктар эмес. Биринчиден бул ошол бийлик кызыктар эмес. Менде ой болот, значит, бирөө кастык кылып кылган болгондо буга чейин табылмак. Хотя бы бир результат үчүн же болбосо бир көргөзүш үчүн. Азыркыга чейин канча бийлик алмашты табылбай келип атат. Значит, мунун ичинде бир государственный тайна деп коебу, бир совершенно секретно, ошол сыяктуу бир чоң маселе турат, ошон үчүн ачылбай келип атат.
Алишер Саипов 2005 жылы Кыргызстандагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Америкада ушунда Азаттык радиосунун өзбек кызматында Ферганару маалымат агенттигинде Demos Times жана өзү негиздеген Сиясат гезитинде иштеген.
Мои подруги знают о моем отце и гордятся, что я у них в классе учусь.
Алишер киши колдуу болгондо кызы Зулайха 2 айлык ымыркай эле. Ал азыр 15-ке чыкты. Атасын көрбөгөн болсо да, анын тайманбас журналист болгонун жакындарынан угуп, макалаларын окуп, сүрөтүн көрүп, дайыма сыймыктанарын айтат.
Вот мне интересно, вот этот человек
аны өлтүргөн же өлтүрүүгө буйрутма берген адамдар эгер азыр тирүү болсо, кандай сезимдер менен жашап жатканы мага кызык. Алар өздөрүн күнөөлүү сезет бекен? Сезсе ошол ойлор менен кантип жашап жүрөт экен? Менимче алар өздөрүн күнөөсүн сезишпейт деле.
Думаю, они не чувствуют эту вину.
Ошентип, Алишердин өлүмүнө байланыштуу ишти иликтөө эки жолу жанданып, эки жолу токтотулуп отурат. Акыйкатчынын кеңсеси иш эмне себептен кайра токтотулганы боюнча жагдайды карап чыга турганын билдирген. Медиа коомчулук бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине кедергисин тийгизет деп кабатыр.
Азыр эми бир топ версиялар башынан эле айтылып келатат. Ошонун бири катары мен мисалы бир версияга бир аз ынанып жүрөм да.
Гүлзат Газиева, журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү.
Алишер Сайыпов өзү өзбек бийлигин, өзбек башкаруу системасына бир топ мындай сын пикирлерди айтып, ошол боюнча материалдарды, анан адам укуктары жөнүндө материалдарды көп даярдап келген да. Анан анын өлүмүнө ошо коңшу өлкөнүн бийлиги, ички кызматтары тиешелүү деген бир версиялар айтылып келет да. Анан Алишердин өлүмүнүн ошол бети ачылбай атканын деле ошол бир күчтүү бир ушу бетин ачылбай калышына бир өзүнүн бир салымы күчү бар тараптардын тиешеси бардыгындай сезилет да. Мен ойлойм, азыр 15 жылдан бери коңшу Өзбекстанда деле бийлик өзгөрдү. Башкаруу системасы деле бир топ мындай демократиялашып баратат да. Ошондой эле биздин Кыргызстанда деле ошол бийлик бир топ алмашты. Мен оюмча Алишердин өлүмүнө тиешелүү тараптарды мындай ачыкка чыгарууга мезгил жетти деп ойлойм.
Саиповтун ысымы Вашингтондогу маалымат музейине жазылган. Ал жердеги мемориал дүйнө жүзүндөгү кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү үчүн ачылган. 2018 жылы Алишерге эл аралык Сахаров сыйлыгы да ыйгарылган. Туугандары Алишер өзү туулуп өскөн Ош шаарындагы үйүнүн бир бөлмөсүнө анын кийимдерин, колдонгон буюмдарын чогултуп музей кылып коюшкан.
Алишер Саиповдун иши сөзсүз алууланат.
Шахрух Саипов. Алишер Саиповдун иниси.
15 жыл болду, бирок ана аты дагы деле жашай берет. Биз ал эч качан унутпайбыз. 26 жаш кезинде ал ошо профессионал деңгээлде эл аралык журналистиканы мындай басып өткөндө. Эми азыр кээ бир коллегалар сурайт, азыр деле ошо каза болгондо деле Алишер Саиев 26 болчу депчи, аябай жаш бала экен деп. Ооба, ал аябай жаш болгон, бирок деңгээли аябай бийик болгон.
Анын аты аталып, анын
Гүлзат Газиева, журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү.
Кандай ким болгондугу, кандай журналист болгондугун коомчулук, мындан кийинки коомчулуктарда билиш үчүн менин оюмча атайын бир немелерди уюштуруш керек деп ойлойм да. Бир сыйлыктарды же ошол Саипов атындагы бир конкурстарды уюштуруу менен ошону эскерип турууга болот дейм да. Ошондой эле бир фонд уюштурса деле болот. Мисалы Уланбек Эгизбаев атындагы фонд сыяктуу эле Алишер Саипов атындагы дагы атайын фонд уюштурса, мунун мындай кылган эмгектери кийинки медиа коомчулугунда дагы мындай унутка калбай калат эле, калбайт эле.
Эгер Кыргызстан бийлиги ушундай унчукпай келе берсе, бизде күмөн дагы эле көбөйө берет. Мүмкүн биздин ошо кандайдыр бир орган кызматкерлери өздөрү бул ишке байланышы болушу мүмкүн. Бизде ошол күмөн болот.
Шахрух Саипов, Алишер Саиповдун иниси.
Ошол күмөндү алып салуу үчүн кыргыз бийлиги жок дегенде ошо бир саясий баа бериш керек.
Санжар Эралиев, Альмира Абидинова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуп угуп көрө аласыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Ал жака өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыз. Ал эми алдыда биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүндө Украинадагы соңку өзгөрүүлөрдү, Москванын аннексиясынан кийинки реакцияларды талдайбыз. Берүүбүздүн коноктору менен тааныштыра кетсем, Киевден аскердик эксперт Олег Жданов, орусиялык саясат талдоочу Иван Преображенский жана Кыргызстандан жарандык активист эксперт Мирбек Маматкасым берүүбүзгө катышып берүүгө макул болгонуңарга чоң рахмат. Адегенде Украинадагы соңку кырдаалды баяндаган кыска тасманы көрүп алалы.
Украин күчтөрү орус армиясын бошоткон Лиман шаары. Курчоодо калып, кармашта каза тапкан орус аскерлеринин сөөктөрү шаардын көчөлөрүндө туш келди жатканын көрүүгө болот. Украинанын стратегиялык деп саналган бул шаары 1-октябрда толук бошотулган.
Биздин артиллериялык күчтөр жакшы иштеди. Коңшуларыбыз качканга аргасыз болду. Биздин чабуул коюучу десанттык бөлүгүбүз аймактарды бошотуу иштери менен алектенет. Орус аскерлерин бир топко чейин кууп бардык.
Вычисляла их потихоньку.
Орусиянын күчтөрү Лиманды ушул жылдын май айында ээлеп алган. Украинадагы эң маанилүү темир жол түйүнү дал ушул шаар аркылуу өтөт. Лиман бошотуулардан бир күн мурда Орусия бул калаа жайгашкан Донецк баштаган Украинанын 4 облусун аннексиялап алганын жарыялаган. 30-сентябрда Кремльде орус президенти Владимир Путин жана Украинанын жасалма референдум өткөн 4 аймагынын Москва дайындаган жетекчилери Орусиянын курамына кирүү жөнүндө эл аралык коомчулук айыптаган келишимге кол койгон.
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь.
Биз Киев режимин ок атышууну, аскердик аракеттерди, ошондой эле 2014-жылы өздөрү баштаган согушту токтотууга жана сүйлөшүүгө чакырабыз. Көп жолу айтканыбыздай эле биз буга даярбыз. Бирок Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынын тандоосу талкууланбайт. Ал тандоо жасалган. Орусия аларды сатпайт.
Россия его не предаст.
Дүйнө коомчулугу тааныбаган макулдашууга ылайык, Украинанын аймактарын кошуп алуу процесси 2026 жылдын 1 январына чейин уланат. Ал эми жергиликтүү шайлоолор эмдиги жылдын сентябрь айына белгиленди. Орусия 4 облусун бирин да толугу менен көзөмөлдөбөйт. Буга карабастан 4-октябрда Путин Украинанын бул аймактарын Орусияга кошуу тууралуу мыйзамга кол койду. Ал арада Киев Орусиянын учурдагы президенти менен сүйлөшүүлөрдөн расмий баш тартты. Украин лидери Владимир Зеленский Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эмес экени жазылган буйрукка кол койду.
Перше. Тилки шлях посилення України.
Биринчиден, Украинаны бекемдөө жана баардык аймактарыбыздан баскынчыларды кууп чыгуу менен гана биз тынчтыкты орнота алабыз. Биз ушул жолду тандайбыз. Экинчиден, Украина ар дайым сүйлөшүү аракеттерин жактап келген. Бирок азыркы орус президенти менен бул мүмкүн эмес экени түшүнүктүү болуп калды. Ал ар намыс жана акыйкаттык деген эмне экенин билбейт. Биз Орусия менен диалогко даярбыз, бирок башка президент менен.
Але вже з іншим президентом Росії.
Орусиянын Украина аймактарын аннексиялоо аракетин батыш мамлекеттери, Бириккен Улуттар Уюму айыптап, буга байланыштуу Москвага катаал санкцияларды киргизе баштады. Кошмо Штаттар Кремльдин бул кадамын эч качан тааныбай турганын баса белгиледи.
Кошмо Штаттар эч качан муну тааныбайт. Чынын айтканда, дүйнө дагы муну тааныбайт. Путин жөн гана коңшусунун аймагын басып алып, кутулуп кетпеши керек.
Евробиримдик Кремль бул кадамдын оор кесепетин эртеби кечпи тартаарын эскертип, санкциялардын 8-нчи айлампасын киргизүүгө даярданууда. Ага ылайык Орусияда өндүрүлгөн товарларды Евро шаркеттин аймагына алып кирүүгө тыюу салынат. Мындан улам Москва кошумча 7 миллиарддай кирешесинен айрылышы мүмкүн. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Путинди чыңалууну басаңдатууга багытталган кадамдарга барууга чакырды. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Украинанын аймактарын аннексиялоо аракети эскалацияны курчутаарын белгилеп, Москваны кескин айыптады.
Олег Владимирович, Олег мырза, Москва Украинанын 4 аймагын аннексиялап алганын жарыялады. Муну Түндүк Кореядан башка эч бир мамлекет тааныган жок. Москва бул кадамы менен эмнени демонстрация кылгысы келди? Бул деген эмнени өзгөртөт?
Это ничего не изменит.
Бул эч нерсени өзгөртпөйт. Биз өз жерибизди кантип бошотуп атсак, ошондой эле баскынчылардан тазалоону улантуудабыз. Болгону Орусиянын саясий жетекчилиги империялык дымагы канчалык экенин бүтүндөй дүйнөгө көрсөтүп жатат. Орусиянын армиясы азыркы күндө баардык багытта бул согушта жеңилип артка чегинүүдө. Украин күчтөрүнүн чабуулун токтотуу үчүн Москва биздин аймактарды аннексиялап алууну чечти. Путин ок атышууну дароо токтотуп,
сүйлөшүүгө келүүгө чакырды. Ал эми аскерин Украинанын суверендүү аймагынан чыгарып кетүү тууралуу үн каткан жок. Муну менен Путин өзү басып алган жерлерди кандай гана жол менен болбосун расмийлештиргиси келет.
Любым способом.
Иван, вы согласны с тем, что Путин... Иван мырза, Владимир Путин бул кадамга аргасызданбарды, учурда орус элитасы дүрбөлөңгө түшүүдө деген серепчилердин пикири канчалык жөндүү? Эмне себептен Путин азыр аннексиялоону чечти?
Ну, я бы все-таки паникой пока это не назвал, хотя раздрай очевидность.
Орус элитасы дүрбөлөңгө түшүүдө деп айтуу кыйын, бирок ичинде жаңжал жаралганы айдан ачык. Соңку 7 айдан бери көптөр күтүп келгендей ички пикир келишпестиктер акыры пайда болду. Путин эмне себептен азыр бул кадамга барганын айта турган болсок, мен кесиптешимдин пикирине кошулам. Орус армиясы майданда жеңилип атат. Ал эми Владимир Путин басып алган аймактарын жоготуп албоо үчүн ушундай кадамга барды. Путин өзү жарыялаган мобилизация орус коомунда негативдүү реакция жаратты. Анын түшүнүп турат. Анткени орус коому согуш башталгандан бери алгачкы жолу ойгондо окшойт. Акыры нааразычылыгын билдире баштады. Бул каршылыкты басуу үчүн Путин сентябрдын башына мерчимделген жасалма референдумдарды өткөрүү чечимин кабыл алды. Алар чындап эле өткөндөй түр көрсөтүп, бул 4 аймакты кошуп алууну жар салды. Биринчиден, бул ага ички саясат үчүн керек. Экинчиден, ал аймактарды Орусиянын бөлүгү деп жарыялоо менен ал жакка аскерге чакырылгандарды жөнөтөт. Ал эми аймактын тургундарын күч менен орус армиясына жиберүүгө аракет кылат. Үчүнчүдөн, кайра эле баягы өзөктүк бомба менен коркутуп үркүтүү. Мында жаңы деле эч нерсе жок. Болгону чет элдик лидерлер Путиндин билдирүүсүн олуттук карап жатышканын айтышууда.
Потому что сейчас они эти угрозы со стороны Путина воспринимают как достаточно серьезные.
Спасибо. Борбор Азиядагы эки мамлекет, Өзбекстан менен Казакстан, Украинадагы соңку кырдаал боюнча өз позициясын билдирип, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнүн кол тийбестигин эскертти. Азыр алардын бирин угуп алсак.
Өзбекстан Республикасы өз тышкы саясатын башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпөө, алардын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн сыйлоо, ачыктык, бейтараптуулук сыяктуу негизги принциптерди колдонуу менен өз улуттук кызыкчылыктарына төп келген тышкы саясат жүргүзүүгө кызыктар.
Внешняя политика Казахстана в этих сложнейших геополитических условиях.
Азыркы абдан оор геосаясий кырдаалда Казахстандын тышкы саясаты мамлекеттүүлүгүбүздү мындан ары да бекемдөөгө багытталат. Биздин эл аралык аренадагы негизги максатыбыз өлкөбүздүн жана элибиздин кызыкчылыгын коргоо. Биз эл аралык укуктун жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын үстөмдүгү үчүн күрөшөбүз. Эл аралык алакаларда адилеттүүлүк, ички иштерге кийлигишпөө, мамлекеттин суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн сыйлоо сыяктуу негизги принциптерди бекемдөө абдан маанилүү деп эсептейбиз.
Мирбек мырза, Бишкек менен Душанбе азырынча үн ката элек. Бишкек өз позициясын эмнеге билдире элек сиздин оюңуз боюнча?
Азырынча биздин өкмөттүн, биздин мамлекеттин жетекчилиги өз-өздүн ички көйгөйлөр менен алек. Чындыгында Токаевтей же Мирзиёевтей болуш үчүн биздин жетекчилер ошондой деңгээлдеги эл аралык саясатты жакшы билген жана келечекти алдыңкы 20-50 жыл алдыга көрө алган саясатчылар болгону жакшы да. Азырынча бизде өз-өздүн мына Баткендин проблемасы, акыркы күндөрү мына Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча проблемалар жана ички саясий кырдаалдагы туруксуздуктар менен азыр алек болушуп, азыр тышкы саясат экинчи планда калып кетти. Бирок бул туура эмес. Биз азыр глобалдуу дүйнөдө жашап жатабыз. Азыркы күндө биз быйылкы же эмнеги жылкын эмес, алдыдагы 10 жылдыктарды ойлошубуз керек. Эмне үчүн Токаев менен Мирзиёев бул кадамга барышты? Бири-бирине менен жарышып ушул билдирүүлөрдү жасаганга окшоду. Анткени алар экөө Борбордук Азиядагы лидер өлкөлөр, лидер саясатчылар болгусу келген жетекчилер. Жана да келечекте мына Россиянын эрасы бүтүп жатканын көрүп жатабыз. Россиянын эрасы бүткөндөн кийин дүйнөдө тең салмактуулук башка жакка ооп, биз Борбор Азия өлкөлөрү батыш өлкөлөрү менен тыгызыраак иштешүүбүз зарыл болуп калат. Аны булар эң сонун түшүнтүрүшөт. Ошондуктан азыртан туура позициясын көрсөтүп, дүйнөгө биз Украина мененбиз, биз ошол Орусиянын агрессиясын колдобойбуз деген өздөрүнүн позициясын көрсөтүүгө шашылып жатышат. Биздин жетекчилик дагы ошол позицияны билдириш керек деп ойлойм.
Ошол эле учурда Бишкекте дагы бир толкуялар болуп атат. Ошол эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс келди. Бүгүн тышкы иштер министри Украинанын элчисин кабыл алды. Анан унчукпай тура туруу дагы бир кандайдыр бир позиция эмеспи? Анткени эми көп эле мамлекеттер азырынча өзүнүн позициясын билдире элек да.
Унчукпай тура туруу бул жанагы кумга башын каткан страустан эч айырмасы жок болуп калат. Азыр биз позициябызды билдиришибиз керек. Биз Орусиядан корккон эң эле негизги бир эле фактор бар болчу, Орусиядагы биздин мигранттар, миллионго жакын мигрантыбыз. Акыркы 2 жуманын ичинде Россиянын өзүнөн миллион адам качып чыгып кетти сыртка. Анын ичинен 100 миңи бизге Кыргызстанга келди. Биздин мигранттар кайтып келе жатат. Россиянын экономикалык келечеги абдан бүдөмөк. Ошондуктан биз азыр ал көз карандылыктан, мигранттарга байланган көз карандылыктан арылып жатабыз бул күндө. Азыр коркпой эле билдирүүнү жасай бериш керек. Анткени азыр мындай түшүндүрүп коеюн, биз жамааттык коопсуздук уюмунун мүчөсүбүз. Жамааттык коопсуздук уюмунун мүчөлөрү алардын аймагында согуш болсо бири бирине көмөктөшүш керек деген жери бар. Ал эми Орусия азыр аннексиялаган территория аймактарды биздин жер деп айтып, Украина биздин жерге кол салып атат деп дүйнөгө жар салып атпайбы? Биз ушул жерде дароо билдирүү жасашыбыз керек.
Мирбек мырза, бул темага азыр бираздан кийин
чек аралардын гана аймагында деп.
Бул темага азыр бираздан кийин кайрылабыз. Олег Владимирович, ситуация с аннексией сейчас.
Олег мырза, Орусиянын азыркы аннексиясы 8 жыл мурунку Крымды күчтөп каратып алганынан кыйла айырмаланат. Эгер ал кезде Крымды толугу менен орус аскерлери басып алса, азыр орус күчтөрү аннексиялап алганын жарыялаган 4 облусту дагы толук көзөмөлдөбөйт. Кремль эмнеге мынча шашты деген ойдосуз?
Но дело в том, что Кремль в принципе полностью игнорирует международный.
Кремль толугу менен эл аралык укукту четке какты. Ал эми эл аралык укукка ылайык куралдуу аскерлер аймакта жүргөн маалда эч кандай добуш берүү өткөрүүгө жол жок. Анткени бул эл өз эркин билдирди дегенге жатпайт. Бирок Кремль өз жеңишин жарыялоого шашылды. Анткени өлкөнүн ичинде башка процесстер кетти. 7 айдан бери эл деле Чакан атайын аскердик операция эмнеге 7 айдан бери созулуп жатат? Эмнеге 10 миңден көп киши өлдү? Деги эмне үчүн согушуп жатабыз? Бул согуштун идеологиясы эмне деген суроолорду бере баштады. Аларда эч кандай фашисттер, бандеровчулар, улутчулдар жок экенин көрүп турушат. Украина эч качан андай өлкө болгон эмес. Ошондуктан Орусиянын бийлиги кандайдыр бир жыйынтык көрсөтүш үчүн тезирээк бул аймактарды расмийлештирүүгө аракеттенип, муну менен жаңыдан тутана баштаган ички социалдык жарылууну баскысы келди.
И этим самым погасить внутренний социальный взрыв, который назревает.
Иван, как вы думаете, что для населения аннексия новых территорий меняет в первую очередь для российского населения?
Ну, на самом деле, население практически не заметило, судя по реакции аннексии новых территорий.
Биринчи реакцияларга караганда орус калкы Украинанын жаңы аймактарынын аннексияланышын сезбей деле калгандай. Анткени калкта азыр көбүрөөк мобилизация тынчсыздандырууда. Ал эми социалдык тармактарда аннексияны эмес, майдандагы чегинүүнү талкуулап жатышат. Орус армиясы Херсонду кармап кала алабы деген суроо көтөрүлүүдө. Ал эми үчүнчү тема бул Орусиянын жетекчилигиндеги пикир келишпестиктер. Ал эми аннексияны алсак, социалдык тармактарда Орусия кайсы аймакты өзүнө кошуп алды деген суроо көп берилип жатат. Анткени муну эч ким түшүнбөйт. Муну Кремль өзү да түшүндүрүп бере албайт. Албетте, бул кадам Киевти сүйлөшүүгө тартып, согушту убактылуу токтотуу үчүн шашылыш кабыл алынган. Албетте, Украина жетекчилиги муну четке какты. Ал тургай Зеленский Владимир Путин менен сүйлөшпөйм деди.
Отказалась в принципе вести какие-либо переговоры лично с Владимиром Путиным.
А каким изменением
Иван Мырза, Кремлдин Украинанын жаңы аймактарын күчтөп каратып алганы Орусия үчүн эмнени өзгөртөт?
Пока, тем не менее, никаким. Идут конфликты.
Азырынча эч кандай деле өзгөрүүлөргө алып келбейт. Вагнер, жеке менчик аскердик компаниясынын ээси Евгений Пригожин же Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров сыяктуу Кремлден сырткаркы күчтөр менен расмий түзүмдөрдүн ортосунда талаш тартыш жүрүп жатат. Ошол эле маалда Кремль менен мобилизацияны токтотуп койгон федералдык аймактардын ортосунда тереш байкалууда. Маселен, ошол эле Рамзан Кадыров ушундай кадамга барды. Федералдык аймактар менен борбордун атаандаштыгы башталды. Бул процесс Советтер Союзу тарар алдында 1989-жылдарга окшошуп кетет.
Период, когда начинался распад активно.
А не может ли это привести...
Иван Мырза, федералдык аймактар менен Кремльдин ортосунда ажырым күчөшү мүмкүнбү?
Теоретически это к тому и ведет. Вопрос только в том...
Теоретикалык жактан алганда ошого эле алып барат. Маселе азыр коомдук маанайда канчалык өзгөрүүлөр терең экендигинде. Эгер орус коому 24 февралдагыдай Путиндин эрежелерин кабыл алса, анда аскердик жеңилүүгө карабай бул узакка созулат. Жана Кремль бийликти чыңдоону улантат. Ал эми элдин арасында нааразычылык күчөсө, эч кимге кереги жок согушка элди тарткан үчүн Кремльге каршылык билдирген аймактык элиталардын дагы нааразычылыгы күчөйт. Мунун аягы, албетте, алар дароо бөлүнөбүз дешпесе да, федералдык аймактар менен борбордун ортосундагы пикир келишпестикке жеткирет. Жаңжал канчалык терең болсо, ошончолук алардын тезирээк бөлүнүүсү ыктымал.
Того, что они начнут именно что отделяться.
Спасибо большое. Мирбек, эми жана сиз айтып өткөн темага кайрылсак, Москва Украинанын 4 облусун эми Орусиянын аймагы катары эсептесем, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун буга реакциясы кандай болушу керек?
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун түзүлгөн учурунда ошого мүчө болгон мамлекеттердин чек арасы кандай турган болсо, ошонун гана ичиндеги конфликттерге бири бирине көмөктөшсө болот да. Аны түзүп атканда уюмду ошо келишимди түзүп аткан кезде ушул мүчө өлкөлөр башка өлкөлөрдү басып алса, алардын жерин кошуп алса, аны да баары чогуу коргош керек деген жери жок. Бирок ушуга карабастан бул баары боло турган нерсе. Мына азыр Орусиядан дагы чиновниктер Бишкекке жөндөн жөн келип аткан жок. Көрөсүңөр, бир күнү ушул сөз айтылат. Бул жөнүндө кээ бир документтер жарыяланып да чыгып кетти. Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысына келген катты мен бүгүн эле көрдүм интернеттен. Анда ушул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрүнө, өлкөлөргө суроо жиберип, алар ошол өздөрүнүн аскерлерин жиберсин.
Азырынча эми ал каттын чынтөгүнөн эч ким далилдей албайт.
Орусияга караштуу областтарды, бирок ошондой ал запрос ал сөзсүз болот, бизден аскерлерди сурайт. Мына ошондо биз катуу турушубуз керек, биз жибербешибиз керек. Бир гана биз эмес, уюмдун башка мүчөлөрү дагы.
Олег Владимирович.
Олег Мырза, фронттогу Украина армиясынын ийгилигин сиз эмнеден көрөсүз? Украин куралдуу күчтөрү эмненин негизинде контр чабуулун улантып баратат?
За счет освоения новых методик организации ведения боевых действий...
Согуштук аракеттердин жаңы ыкмаларын колдонуу, душмандын эсин оодарып, алын кетирүү жана батыштан келген жаңы үлгүдөгү курал жабдыктын жардамы биздин артыкчылыгыбыз ушул. Анткени сан жагынан алганда орус аскерлери менен техникасы көптүк кылат. Биздики сапаты менен алып атат. Орусия 20-нчы кылымда калгандай. Албетте, бул бизге оңдой берди экени кубандырбай койбойт. Алар экинчи дүйнөлүк согуштун ыкмасына салууда. Биз муну түшүнүп турабыз жана ошол өз ыкмасын өзүнө эле каршы колдонобуз.
И применяем это их же методику против них.
Эксперттер орус армиясында мотивация дагы жетишпей атат деп белгилеп жатышпайбы?
В этом плане да, вы абсолютно правы. Там дело в том, что любая война должна иметь идеологическую основу.
Туура айтасыз. Ар бир согуштун идеологиялык мааниси бар. Масштабдуу согуш жарыялары алдында Кремль нацисттер жана фашисттерге каршы согуш идеологиясын жар салган. Бирок анын азыр таш талканы чыкты. Орус армиясы Украинанын аймагына кирери менен бийлик менен калктын ортосуна эч кандай жаңжал, нацисттер, фашисттер жок экенин көрдү.
Как украинская армия? Эми сиздин көз карашыңызда Украина армиясынын мындан аркы кадамы кандай болот?
Мы будем продолжать. Задача украинской армии восстановить, как написано в Конституции Украины, восстановить суверенитет.
Биз аймактарыбызды бошотууну улантабыз. Украина армиясынын негизги максаты конституциябызда жазылгандай өлкөбүздүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү. 1991 жылы эл аралык коомчулук тааныган чек араларга чейин жетүү. Кызыгы 2014 жылга чейин биз Украина жана Орусиянын чек арасын толук демаркация жасаганбыз. Москва ал чек араны таанып, аны ратификациялаган.
Ратифицировала её. А теперь они говорят, что это не так.
Как вы ответили, власть Украины...
Өзүңүз белгилеп өткөндөй, Украина бийлиги эми Крымды дагы бошотууга ниеттенүүдө. Украина армиясынын буга чама чаркы жетеби?
Ну так Крым же входит в границы 91 года, Крым да, территория Украины.
Албетте, Крымдагы 1991 жылы кабыл алынган чек аранын ичине кирет. Крым Украинанын аймагы. Муну менен Орусия деле макул болуп жаткандай. Анткени Крымга урулган соккуларга эч жооп бербей, тескерисинче авиациясын чыгарып кете баштады. Бул дагы бир жолу алар Крым Украинаныкы деп түшүнгөнүнөн кабар берет. Украина армиясынын албетте күчү жетет. Менимче ленд-лиз процедурасы менен батыштан курал жабдык алган бир да мамлекет согушта утулган эмес.
Ленд-лиз не проиграла в войне.
Спасибо. Иван, вот министр обороны России Сергей
Иван Мырза, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизациянын алкагында армияга 200 миңден арбын киши чакырылганын билдирди. Бул майдандагы кырдаалды канчалык өзгөртөт?
Это подкрепление, очевидно, ситуацию не изменит. В чем я немножко не согласен.
Муну менен кырдаалды өзгөртө алышпайт. Украина аскерлеринин саны согуш жүрүп жаткан аймакта орустардыкына жетпейт деген пикирге кошулбайт элем. Анткени орус аскерлери сан жагынан көп болгонуна карабастан, алар Орусия Федерациясынын аймагына жайылган. Маселе башкада. Акыркы бир жумада мобилизацияга тартылгандардын алды фронтко жетип, туткунга түшкөнү маалым болду. Наут кеткендер да бар экенин Украинанын аскердик жетекчилиги кабарлады. Албетте, алардын баары согушка даяр эмес болчу. Кандайдыр бир машыгуудан өткөрбөстөн дароо майданга жөнөтүштү. Андан тышкары курал жабдык жетишпейт. Болсо да абдан эски формасы жок. Ошондой эле 70-жылдардагы же андан да эски үлгүдөгү техника колдонулуп жатканын көрүп турабыз. Алар заманбап батыштын үлгүсүндөгү курал жабдыкка туруштук бере албайт. Орус армиясы баштан эле бул согушка даяр эмес болчу. Же Владимир Путин аттанарда эле ээрге кыйшыга отурган же өз алдына жараша иш баштаган эмес. Орустарда кагаз жүзүндөгү армия жок экени ачыкка чыкты.
Нет, но суть в том, что у России нет той армии, которая была на бумаге.
Спасибо большое, Мирбек Мырза. Мынакей 21 сентябрдан бери Ошко дагы көп орусиялыктар келди. Алар менен сүйлөшүп атсаңыз керек. Бул согуш тууралуу, Кремлдин саясаты тууралуу алардын ойлору өзгөрдүбү?
Мен чын эле бир топ россиялык качкындар менен сүйлөштүм. Алардын пикирлери мага аябай кызыктуу болду. Алардын ой жүгүртүүсү таптакыр бизден кыргыздардан айырмасы аябай чоң экен. Алар мага айтып бергендери боюнча алар качууга ошол 24-февралдан бери эле даяр болуп турушкан экен. Армияда болуп келген, аскердик даярдыгы бар жаштар түшүнүп турушат да, эгерде бул согуш күчөп кетсе, армиянын күчү жетпесе, анда мурда кызмат өтөгөндөрдү мобилизация кылат экен. Ошого булар ошол күндөн баштап эле акчасын чогултуп, керектүү буюмдарын алып, даярданып, кайсы жактарга кетсе болот экен ойлонуп отурушкан экен. Анан бирок мобилизация болбой атты, булар өздөрүн бош таштап коюшуптур. Анан эле капыстан жарыяланып кеткенде, анан кийин кайсыл жакка оң келсе, ошол жака качып жөнөштү. Булардын айтуусу боюнча Кремлдин саясатын колдобойт экен, бул согуш туура эмес деп санашат экен. Бул согуш биздин согуш эмес. Биз эмне үчүн барып бизге зыян кылбаган, бизге кол салбаган өлкө менен согушушубуз керек? Ким үчүн өлүшүбүз керек жана ким үчүн өлтүрүшүбүз керек деп ой жүгүрткөндөр, тынчтыкты сүйгөндөр бизге качып келиптир. Бирок ошол учурда деле булар Орусияда бир төңкөрүш болушун, революция болушун, бийлик алмашын каалап жаткандай мага сезилген жок. Анткени мен суроо бердим, миллион адам качып чыгып кеткенден көрө 100 000 адам Кремлге барып бийликти алмаштырып койсоңор болбойт беле десем, таң калып тиктешет, ушундай дагы мүмкүнбү деп. Аны элестете алышпайт экен. Бул согуш өзүнө өзү эле бүтүп калат, тез эле деп ойлошот экен. Дагы бир кызыктуу байкоо. Мен айтып атпаймынбы, 5-6 ай ушул жерде болосуңар эми, жазда кетесиңер десем, жок, 1-2 айда эле кайтсак керек, баары бүтөт ошо менен дейт. Булар же Россия Украинаны жеңип бүтөт деп ойлоп атышат. Же тынчтык келишими болуп, согуш өзүнө өзү бүтүп калат, анан кайтып барсак болот деп ойлошот экен. Чындыгында Орусиянын эли реалдуулуктан бир топ эле артта экен деп түшүнүп калдым. Негизги факторду айтып коеюн, орус коому деп айтып атпайсызбы? Орусияда калк бар, бирок коом жок экен. Түшүнүктү айта алдымбы? Бирдиктүү коом, бирдиктүү улут жок экен. Өздөрү айтып атат, мен бир тобунан уктум. У нас каждый сам за себя дейт. Ар ким өзү үчүн экен. Ошо качып баратканда дагы ар бири өз алдынча качыптыр. Баары чогуу качып атканын эч кимиси билбептир деле. Аэропортто гана түшүнүшүптүр бул мындай массалык мүнөздө ээ болуп аткандыгын. Буларда коом жок, аларда эл гана бар.
Иван, как теперь Путин...
Иван Мырза, ими Путин бул кырдаалдан чыгууга кандай аракет кылышы мүмкүн? Жана согуш качан, кандай шартта аякта чыкты мал? Сиздин болжолуңуз кандай?
Ну, у Путина то, что сейчас то, что в шахматах называется цугцванг.
Путиндин абалын шахматта цугцванг деп коёт. Ал кандай кадам кылбасын, ал анын абалын тескерисинче начарлатат. Ал мобилизация жарыялоо менен тескери кадамга барды. Эми Путин каршылардын баары өлкөдөн чыгып кетип, калгандары унчукпастан баш ийишин күтөт. Бизге маалым болгондой, тескерисинче айрымдар согушка атайлап колго түшүү үчүн барып атса, башкалары аскердик комиссариаттарды өрттүп каршылык билдирүүдө. Путиндин эмки амалы репрессиялык тазалоо болушу мүмкүн. Орусиянын түрмөлөрүндө буга даярдап атышат. Эгер Херсон менен Мелитополду алдырса, Путин өз бийлигин сактап калуу үчүн репрессиянын толкунун баштайт. Ошондо коом каршылык көрсөтөбү же тескерисинче жамынып катып калабы деген маселе турат. Орусиялыктарда бийликтин репрессиялык кадамдарына каршы туруу боюнча коллективдөө модель жок. Мобилизация жок дегенде ушундай жалпы көйгөйдү жаратты. Эл толкушу мүмкүн же такыр эч нерсе болбой да калышы ыктымал. Анда режим өз позициясын бекемдеп, Түндүк Кореянын режимине айланат. Ал эми жок дегенде анча мынча каршылык акциялары болуп турса, анда элитада төңкөрүш болушу мүмкүн. Муну же аймактык жетекчилер же Путиндин айланасы эле ишке ашырат.
Элитного переворота либо за счет региональных элит, либо за счет конфликта в окружении Владимира Путина.
Спасибо большое. Мирбек Мынакеев, 7 октября президент Путин Санкт-Петербургта Москвага жакын мамлекеттердин лидерлерин чакырып, 70 жылдык юбилейин белгилейт. Ал жерде Кремльдин аннексиясын таануу дагы тууралуу дагы сөз болушу ыктымалбы?
Албетте, андай маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Менин жеке пикиримде биздин жетекчилик ал юбилейге барбай эле койгону дурус. Себеби барганда баары бир ошол суроолор берилет, ал суроолорго жооп берүүгө туура келет, ал суроолорго жооп берүүдөн качуу кыйын. Бирок эгер бара турган болсо, анда биздин жанагы көп багыттуу тышкы саясатыбыз деген сөзүбүз бар эмеспи? Ошону эске алуу менен бирге дипломатиянын тили менен жакшынакай кылып, биз ал аннексияланган жаңы аймактарды жана мурунку аннексияланган Крымды биз тааныбайт экенибизди жакшынакай кылып билдирип коюуга туура келет. Билдиришибиз керек.
Бул эми бейрасмий чогулуш болгондон кийин ал жакта кандайдыр бир формалдуу эч нерсе айта албайт, бирок бул суроо сөзсүз көтөрүлөт. Бул аннексия Путиндин 70 жылдыгына белек болуп калды. Анткени орус режими диктатордук режим. Ал өзүнүн туулган күнүндө жок дей албаган мамлекеттердин лидерлерин чогултууга шылтоо кылып жатат. Ошол жактан аларды өз кадабын эптеп да болсо жактыруу аракетин көрүш мүмкүн. Муну менен ал Орусиянын агрессивдүү аскердик саясатына карабай аны колдой турган мамлекеттер бар экенин көрсөткүсү келет.
Иван, я задам этот же вопрос.
Иван Мырза, эми Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан, Украинанын аймактарынын агрессивдүү аннексияланышынан кандай сабак алышы керек?
Владимир Путин башында турганда Орусия өзүнүн коңшуларына жана өнөктөш мамлекеттерине ар дайым коркунуч туудурат. Украинада утулуп жаткан шартта Кремлдин саясаты кандай өзгөрөт азырынча айта албайбыз. Ошентсе да орустар Казакстанга кандайдыр бир дооматын артып жүрүшөт. Ошондой эле доомат Кыргызстандын да дарегине айтылышы ыктымал. Орус тили кайсыл мамлекетте кысмакка алынып атат деген маселе Борбор Азияга да өтүшү мүмкүн. Борбор Азия мамлекеттери Орусиядан экономикалык жактан катуу көз каранды. Мындан албетте арылыш керек. Бул жагынан алганда Түркмөнстан сыяктуу диктатордук режимдер тилекке каршы кичине алды да. Кандайдыр бир ийгиликтерге Казакстан, Өзбекстан да жетишип жатат. Кыргызстан да ушул багытты алып, орус экономикасынан көз каранды болгондон акырындап арылышы зарыл. Албетте, бул жаатта тобокелдиктерди да эске алуу шарт. Кытай деген чоң коңшусу турат. Бардык менен тең салмакта саясат жүргүзүү Борбор Азия мамлекеттери үчүн дагы оорлошкондой.
Спасибо большое. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз Украинадагы майдандагы өзгөрүүлөр жана Орусия Украинанын 4 жаңы аймагын аннексиялап алгандан кийинки реакциялар тууралуу сөз кылдык. Берүүбүзгө Киевтен украиналык аскердик эксперт Олег Жданов, орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский жана Кыргызстандан жарандык активист Мирбек Маматкасым катышты. Силерге чоң рахмат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда, Украинада тынччылык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан подкаст оңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган баян маектер талкууларды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.